Assalomu alaykum, qadrli tinglovchi. Ko'pchiligimiz xudo farzandlari bo'lsak-da, ba'zan bilib-bilmay gunoh qilamiz. Ammo xudodan uzoqlashib ketmaymiz. Xudodan uzoqlashish u bilan munosabatda bo'lmaslik eng katta gunohlardan biridir. Xudodan uzoqlashmagan odam qiyin vaziyatlarda xudoning yordami bilan to'g'ri qaror chiqara oladi. Shunday holatga tushganlardan biri bu Isroil xalqi edi. Isroil xalqining hayotida gunoh bo'lgan, ammo baribir xudoga intilgan odam qiyofasida ko'rishimiz mumkin. Bilasizki, Isroil xalqi 12 qabiladan tashkil topgan. 12 qabila hakamlar davriga kelib, katta-katta xalqlarga aylanib ulgurgan edi. Har bir qabilaning o'z lashkari, o'z ruhoniysi va oqsoqollari bor edi.
Isroil xalqi qanday ma'qul ish qildi ekan? Isroil xalqi qilish kerak bo'lgan ish aslida Xudoning irodasi edi. Xudo Givo aholisini jazolashni Isroil xalqiga topshirdi. Givo aholisi qanday gunohi uchun jazolanmoqchi deysizmi? O'tgan safargi suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, Givolik Binyamin qabilasidagi buzuq odamlar bir begunoh kishining xotinini zo'rlab, uning o'limiga sababchi bo'ldilar. Bu Xudoning g'azabini keltirdi. Isroil xalqi bu haqida eshitib, ularga qarshi hujum qilishga kelishib oldi. Ammo mening yuragimga ta'sir qilgani bu ishni g'azab ichida o'ylamay bajarishgani yo'q. Hujum qilishga qaror qilar ekanlar, Xudoning irodasini bilmoqchi bo'lishdi. Ularning hammasi bir joyga yig'ilib, Xudodan Binyamin qarindoshimizga qarshi jang qilaylikmi deb so'rashdi.
Xudovand ularga ha javobini berdi. Isroil lashkari Givoga qarab yurish qilishdi. Ular 2 marta Givoliklarga yengilishdi. Bu ham Xudoning rejasi edi. Xudovand Givoliklarni 3-chi jangda tormor keltirmoqchi edi. Givo aholisi Benyamin qabilasi Xudoning g'azabini keltirgan edi. 3-chi marta ham Isroil lashkari Givoga qarshi yurish qilishdi. Bu safar ham jang paytida ular o'zlarini chekinayotganday qilib ko'rsatishdi. Ammo maqsadlari Givolik lashkarni o'zlari qo'ygan pistirmagacha olib kelish edi. Pistirmadagi Isroil lashkari shahardagi bor odamlarni qirib tashladi. Givoliklar jangda mag'lub bo'ldi. Benyamin shaharlari qultepaga aylandi. Deyarli birorta tirik jon qolmadi. Isroilliklar bu holatdan qattiq qayg'urishdi.
Ular Benyamin qabilasining yo'q bo'lib ketishini istashmagandi. Xudovand bu qabiladan 400 yigitni omon qoldirdi. Endi Isroil qabilasi shu 400 yigitni uylantirib, Benyamin qabilasini qayta tiklashga qaror qildi. Ammo biroz oldin ularning hech biri Benyamin qabilasiga qiz bermaymiz deya Xudovand nomidan qasam ichib qo'yishgandi. Ular qasamdan qaytmay turib, Benyamin qabilasiga qiz topishdi. Isroil xalqining qilgan ishlariga qarab turib, Xudovanddan yuz o'girmagan, doimo uning irodasi bilan ish ko'radigan odam Xudoning madadiga va donoligiga ega bo'lishni tushunib yetasan. Aziz tinglovchi, muqaddas kalomdagi shaxslar hayoti bilan qiziqsangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Yoki ular haqida fikrlaringiz bo'lsa, bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga xabar yuboring.